Bilradio er sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nem, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. Hej og velkommen til denne uges Bilradio, hvor det er mig, Christian Schacht, som er alene mand på pinden. Min faste gæst, Jan Lang fra Bilbasen, han turnerer i Kroatien for tiden, så I må nøjes med mig i denne uge, og jeg har legnet en stribe bilnyheder frem til jer. Vi starter med historien om BMW M5 Station Car, der faktisk er på vej til et comeback. Den første M3 Touring er jo allerede på vejen, og den forventes snart at få selskab af en spritny M5 Touring. Og det er faktisk kun den tredje af sin slags i den her M5-modellinje. Det er en model, som BMW har præsenteret i sådan en form for indhyldet camouflage-model, da de ikke har præsenteret stationcaren endnu. Men man er i fuld gang med at afprøve prototyper af M5 sedanen på veje og på racerbaner, og stationcaren den kommer altså lige umiddelbart efter, selvom premieren den nok først finder sted lige efter nytår. E63-generationen af M5 den blev udfaset i 2010, og det var sidste gang, vi så en BMW M5 stationcar. Det var den her bil, der er udstyret med en fantastisk 5-liters V10-motor med op til 507 hestekræfter. Den nye M5, den vil få en helt anden drivlinje selvfølgelig. For første gang så bliver M5 og M5 Touring nemlig delvist elektrificeret. Det bliver plug-in hybrider. M-teamet har jo allerede vist deres topudgave af plug-in hybrid-teknologien i den store, lidt småvulgære XM, hvor en V8-motor kombineres med en elmotor og et stort batteri. Og M-modellerne, de kan godt ende med at få en 6-cylindret motor, men vi ved faktisk stadig ikke rigtig, hvilken teknologipakke, som BMW har tænkt sig at vælge, men rygterne siger omkring 700 hestekræfter i form af en plug-in hybrid udgave. Og så er der jo alt det her med, at stationcaren er jo også forløbet for den her i5 elbil, der kommer allerede i slutningen af året faktisk. Og der kan man jo godt forestille sig, at BMW de laver en i5 Touring M med, jeg ved ikke, 600 heste måske. Den er jo i hvert fald allerede blevet præsenteret som i5 sedan, så hvorfor skulle der ikke også komme en M60-variant som Touring? Det vil jeg i hvert fald ikke undre mig. Og så i den helt anden boldgade, så er der kommet en kuriøs udmelding fra Fiat. Måske lidt en slags parallel univers, hvor Fiat de måske tænker, at hvis vi nu kun vælger at producere biler i glade farver, så bliver vi alle sammen også lidt mere positive. De har i hvert fald meldt ud, at man har tænkt sig at eliminere den grå farve, simpelthen på alle bilerne fremadrettet. Og det er jo egentlig selvom, at grå det er en slags favoritfarve for rigtig mange bilkøbere. Så fra den 26. juni, ja det er jo allerede ved at være 3 uger siden, så bliver der simpelthen ikke produceret flere grå Fiat-modeller. Og hvorfor er det så sket? Ja, Fiat de siger, at de ønsker at repræsentere det sprudlende og livlige, og der føles grå nok en lille smule malplaceret, måske som en kat i en hundegård. Det her friske, nye mærke-image fra Fiat, det er jo så noget, som ligesom skal markeres i sammenhæng med, at de lancerer den nye Fiat 600e, og det er jo den her tekniske tvilling til Jeep Avenger, som vi allerede har fået på markedet i Danmark. Og Fiat de lancerer altså en bil, som skal produceres på den samme fabrik i Polen. Og den bliver givetvis også lidt billigere end Jeepen. Så ja, man kunne godt på en Fiat 600e med en rækkevidde på lige omkring 420 km. Den måske skal koste 250.000 kroner, men importøren har ikke nogen oplysninger om bilen endnu, og den kommer så i hvert fald ikke som grå, kan jeg så garantere jer. Og så er der alle det her med priserne på nye biler. Hvad koster en bil egentlig i 2023? Det er jo lidt sådan et svar, der blæser i vinden, fordi at der sker nogle vilde og mærkelige ting med importørernes fastsættelse af bilpriser. Senest er det jo Honda, som Jan og jeg vi har stilleret noget over, som har lanceret en startpris på deres nye elbil på 372.900 kroner. Det var jo mildest talt 40-50.000 kroner over konkurrenterne, som er Kia Niro og BYD Atto 3 og MG ZS og Volkswagen ID3. De ligger jo alle sammen omkring 320-30.000 kroner. Jeg ved selvfølgelig ikke, om Honda de har lyttet til bilradio. Ej, det har de selvfølgelig. Men jeg ved dog ikke, om det er derfor, at de har valgt at sætte prisen drastisk ned. De har nok selv kunnet fornemme, at den var helt gal, den umiddelbare prissætning. De har i hvert fald sænket prisen på den her mellemstore elbil med det mundrette navn E:Ny1 til 329.000 kroner i startpris, og det er faktisk en nedsættelse på 43.000 kroner. Til den pris, der får man jo så en elmotor med 204 heste, 310 Nm og et batteri på 68,8 kWh og en WLTP-række på 412 km. Og til 330.000 kroner, jamen der begynder det der bestemt at ligne noget. Der er også en topudgave til 360.000 kroner, der hedder Advance, som er spækket med udstyr, så det kan være, det går i den rigtige retning for Honda. I samme boldgade kommer vi til en af ugens andre nyheder og nærmere betegnet prisnedsættelser. Vi har jo tidligere her i Bilradio gjort os delvis morsomme over den her mellemstore elbil fra det kinesiske bilfirma JAC, kaldet E-JS4. Det var den her elbil, hvor jeg blev beskyldt for at stå og tage billeder af bilen inde på privat grund, hvilket viser sig at være en offentlig tilgængelig parkeringsplads. Men bilen kom i hvert fald fuldstændig gal fra start, fordi den kostede 360.000 kroner. Den blev da også ret hurtigt sat ned i pris igen. Og nu er den gudhjælpende dalet yderligere, så det måske rent faktisk begynder at ligne lidt nu her. I første omgang så blev den justeret ned fra 360 til omkring 335.000 kroner. Det var stadigvæk alt for dyrt. Nu er der simpelthen lige barberet yderligere 55.000 kroner af prisen. Så den her bil, som også er i klasse med Hondas nye elbil og ID3 og Kia Niro, EV og så videre, den kan nu fås fra 280.000 kroner. Og inden man så bliver blæst bag over af den prisnedsættelse, så skal man selvfølgelig lige huske, at det er en forholdsvis outdated elbil med en rækkevidde på 433 km. Det er sådan set fint nok. Den er en evighed om at kalde, om at tage en lynopladning. 30-80%, det tager 40 minutter. Og 30-80%, det er jo sådan en fuldstændig mærkelig målemetode, fordi normalt så siger man jo 10-80%, så 10-80%, det vil garanteret tage, ja, jeg tør ikke tænke på det, op mod en time. Den er altså mildest talt bagud på point på teknikken. Elmotoren yder 393 heste, og til gengæld så får man en hulens masse udstyr med i prisen, når man får trefaset opladning heldigvis. Måske det kan sætte gang i salget. Hvem ved?
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht.
Så er vi nået til en helt anden type elbil, nemlig Tesla Cybertruck. Efter mildest talt flere forsinkelser, så kører Tesla Cybertruck nu endelig af produktionsbåndet. Eller rettere sagt, der er i hvert fald lavet et enkelt eksemplar. 2 års ventetid er dermed slut. Og den første Tesla Cybertruck har simpelthen forladt fabrikkens faciliteter på den store fabrik i Texas. Det er faktisk 4 år siden, at Cybertrucken blev præsenteret for verdenspressen og alle Tesla-interesserede. Dengang var meldingen, at man ville starte produktionen i 2021, men det gik ikke efter planen. Og hvad er det så egentlig for en bil? Fordi vi har ikke rigtig kunnet se for alvor, hvordan den endegyldige Cybertruck den egentlig kommer til at se ud. Der er noget, der tyder på, at den har forandret sig en lille bitte smule i designet. Der er også rigtig meget, der tyder på, at den i første omgang kommer med et noget mindre batteri, end Tesla faktisk havde lovet os. I første omgang så får rækkevidden et tal på omkring 563 km. Det er jo altså et godt stykke vej for de næsten 1000 km, som Elon Musk han lovede for 4 år siden i topudgaven. Indtil videre så er der ikke rigtig nogen tekniske data på bilen, men et eller andet sted er det måske også lidt ligegyldigt, fordi den her Tesla Cybertruck kommer jo altså ikke til Europa eller Danmark for den sags skyld forløbet, hvis nogensinde. Det er jo sådan, at Cybertrucken den kører ind under nogle amerikanske regler for trucks, og det gør jo simpelthen, at man blandt andet kan omgå nogle regler omkring fodgængersikkerhed, og det er jo ikke noget, man kan i Europa og i Danmark, så indtil videre er det ikke en bil, der overhovedet er relevant herhjemme, udover det er altid interessant at følge med i, hvad Tesla de går og nørkler med. Man har faktisk kunnet bestille bilen i Danmark på et tidspunkt tilbage for et par år siden, men det er meget, meget længe siden, at den bil den er forsvundet ud fra Teslas hjemmeside. Der er heldigvis også andre fede, sjove og vilde elbiler at tale om, og hold på hat og briller, fordi nu bliver det altså voldsomt. Hyundai Ioniq 5N med 650 heste. Ja, den er god nok. Den er gal. Hyundai Ioniq 5N er det ultimative eksempel på, hvordan koreanerne med den her N-afdeling har haft det sjovt med udviklingsarbejdet. Det er den første elektriske N-model. Det har hele tiden ligget i kortene, at der vil komme en topudgave af den fremragende Ioniq 5. Og nu er den her altså. Og i modsætning til, hvad de fleste nok havde forventet, nemlig at den ville få samme teknik som den hardcore udgave af Kia EV6 GT, som har 585 heste, så har den her altså 650 heste. Den bagerste elmotor, den kan alene levere op til 412 heste, og frontmotoren kan præstere op til 238 heste. Det er alene i sig selv mere end det, der sidder i en enkelt motor i Ioniq 5 med baghjulstræk. Og hvis du ikke allerede har fået hjertet op i overdrive, så prøv lige at høre accelerationen her. 0-100 km/t på 3,4 sekunder. Bum, topfart. 260 km/t, bum. Et sprit nyt 84 kWh batteri har også debut i Ioniq 5N. Og det vil jo ikke være rimeligt at tænke, at en elbil med 650 heste, der er designet til høj performance, heller ikke vil være særlig god til at køre ret langt på en opladning. Så det er nok en meget god idé med et større batteri i forhold til de omkring 75 kWh, der er i en bil i dag. Præcis hvor langt den her Ioniq 5 end vil kunne køre på en opladning, det ved vi ikke. Men vi ved i hvert fald, at batteriet så er markant anderledes. Der er et hav af forskellige N-funktioner. Det inkluderer blandt andet N-battery preconditioning, som gør batteriet klar til en track day simpelthen, altså varmer batteriet op til track day, og køler det for den sags skyld. Du kan da vælge mellem drag til kortvarige eksplosive accelerationer og track til længere tid på racerbanen. Med track state of charge kan du simpelthen beregne forbruget for hver omgang på banen, og med N-Race kan du skifte mellem Endurance Sprint. Endurance nedsætter kræfterne lidt, mens det optimerer batteriet til længere tid på banen, mens Sprint giver fuld gas til kortere omgange. Kan det blive mere nørdet? Ja, det kan det faktisk godt, fordi at Hyundai har også udviklet en simuleret dobbeltkoblingsgearkasse, der giver en mere autentisk oplevelse, siger de. Det lyder muligvis som ren science fiction, men Ioniq 5 har faktisk noget, der hedder NE-shift. Det er en funktion, der simulerer gearskifte i en 8-trins automatisk dobbeltkoblingsgearkasse, ligesom det gør i i30N. Så mens mange mener, at det fedeste er ved at køre elbil, det er fraværet gearskifte og afbrydelser i trækkraften, har Hyundai Ioniq 5N folkene altså et noget anderledes syn på den sag. Simuleringen af de her gearskift, det sker simpelthen ved at skære i elmotorens moment, og Og det giver jo nogle pauser og ryk i kørslen, ligesom ved gearskift i en bil med forbrændingsmotor. Og så er der også tænkt på lyden, simpelthen. Man kan vælge Inactive Sound Plus, hvor du så gennem 10 højtalere i bilen får din elbil til at lyde, som om den har en 2 liters turbomotor fra Hyundai i30N. Og den lyder jo rigtig fedt, skal jeg hilse at sige. Eller hvis man vil have noget mere ekscentrisk, så kan du vælge Cybersonic, og det skulle lyde som et jagerfly.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Vi ved ikke helt præcis, hvad prisen bliver på en Ioniq 5N, og vi ved heller ikke helt nøjagtigt, hvornår bilen kommer. Men en Kia EV6 GT, den koster jo 600.000 kroner, og jeg tænker ikke, at Ioniq 5N'eren bliver dyrere end den, eller måske en lille smule. Lad os se. Det er godt, Jan han ikke er her, fordi han hader de her hurtige elbiler, er det ikke rigtigt? Vi må hellere tilbage til noget snusfornuft. Alla Jan Lang. Facelift Peugeot 208. Hvad siger I så? Peugeot var jo nogle af de første til at introducere en fuldt elektrisk minibil, da de lancerede 208'eren for nogle år siden. Ganske, ganske fremragende lille elbil, og i øvrigt også benzinbil. Nu har de så løftet ydeevnen på elbilen. Den har fået en kraftigere elmotor, og rækkevidden er endda blevet en lille smule længere. Samtidig er resten af modelprogrammet også blevet opdateret. Og det er jo nok så interessant, fordi at Peugeot 208 er jo stadigvæk en af de mest solgte biler i Danmark simpelthen. Men det er de her opdateringer til elbilerne, som jeg lige løber igennem i første omgang. Den får jo 20 heste mere, så den nu yder hele 156 hestekræfter i sport mode, og hvis man kører i komfort, har den 136 af slagsen. Det var den ydede sport mode før. Rækkevidden den bliver så øget til 400 km, det skal man sammenligne med 362 km i dagens udgave. Det er jo en model, som deler konstruktion med Opel Corsa Electric. Og sjovt nok, så kører Corsa'en 2 km længere på en opladning i praksis. Den kommer med de samme forbedringer i øvrigt. Og så træder den her populære lille franske minibil jo ind på scenen som en mild hybrid med et system, der reducerer brændstofforbruget med op til 15%. Det kræver så dog lige, at man investerer i en 208 med automatgear. Så er bilen nemlig forsynet med 48 volts hybridsystem og en 6-trins automatisk gearkasse med dobbeltkobling. Og den her integrerede elmotor, som gør, at den kan køre nogle bitte små distancer på ren strøm, og dermed så vil den faktisk kunne køre de her 15% længere på literen i dag, og det er en udgave, der fås med enten 100 eller 136 heste. Og ellers så er det den almindelige 75 hestes benzinmotor, som stadigvæk kører videre, og den kendte 100 hestes med turbo, begge 1,2 liter, som fremadrettet også vil fås. Og så er det jo slut med diesel i 208'eren. Jeg kan huske, at i gamle dage, der solgte Peugeot næsten kun 208 med dieselmotor. Det var jo nogle år siden, og nu er det endegyldigt slut. Det kan angiveligt simpelthen ikke betale sig rent økonomisk at få den her ellers ganske fremragende 1,5 dieselmotor til at justeres ind til de nye regler for udledning af CO2 i EU. Så det er altså farvel og tak til det. Der er simpelthen også sket noget med designet jo. Den er faktisk ret skarp at kigge på nu her. Fronten har fået 3 LED-lysstrenge under forlygterne, og frontgrillen er integreret i karosseriet og lakeringen nærmest. Det giver sådan en næsten flydende overgang af farver, og på fronten bærer den sågar det nyeste Peugeot-logo. Og bagklappen, den er nu uden Peugeot-navnet. Så er der indvendigt, der er ikke det helt store. Dog skal vi lige nævne, at der er kommet en 10-tommers touch-skærm, som er standard i alle modeller fremadrettet, og det er noget, man skal sammenligne med de 7-tommer, der var der før. Der er simpelthen også kommet nye USB-porte til opladning af den nye USB-C-type, og udstyrsniveauet hedder Active Allure og GT. Importøren er endnu ikke helt klar med informationer omkring, hvornår bilen kommer til Danmark. Men at 208'eren er en succesfuld model, det skal der i hvert fald ikke have nogen som helst tvivl om. På lidt over 3 år er der faktisk blevet produceret 1 million enheder af 208 over hele verden. Der er solgt 24.000 eksemplarer alene i Danmark. Og i 2021 og 2022 var Peugeot 208 den mest sælgende bil på tværs af alle segmenter i Europa. Og så er vi kommet til en ægte tjekkisk familieflytter. Skoda har nemlig vist de første nærmest formummede billeder af den nye Kodiaq, som kommer til næste år med op til 7 sæder og kan få som plug-in hybrid med en rækkevidde på over 100 km. Her er vi, hvad vi ved om bilen. Selvfølgelig har man konstateret hos Skoda, at der stadigvæk er et kæmpe stort marked for de konventionelle 7-personers SUV'er, ikke elbiler, vel at mærke. Og det kunne jeg godt have fortalt dem, så tak for, at der rent faktisk er nogen, som gider lave de her helt almindelige 7-personers modeller. Den nye Kodiaq er en bil, der ikke alene vokser en smule i forhold til forgængeren, men den kommer simpelthen også med et hav af forskellige motorudgaver. Og på den front, der ligger Kodiaq sig sådan lidt i slipstrømmen af den nye søstermodel Volkswagen Tiguan, der også er på vej til Danmark. Begge biler kommer sådan formentlig lige i starten af 2024. I forhold til Tiguan har Skoda Kodiaq jo altid været den største af de to, og den har altid kunnet fås med tre sæderækker også, mens Tiguan som udgangspunkt altid bare har haft 5 pladser. Jeg ved godt, der har været en Tiguan Allspace, men den er aldrig blevet solgt særlig meget i Danmark i hvert fald. Den nye Skoda Kodiaq, den vokser 6 cm i længden, og det betyder jo så heldigvis, at der kommer mere plads i de 7-personers udgaver. Bagagerummet klarer stadigvæk enorme 910 liter i den 5-sæders udgave. Motorprogrammet omfatter 2 benzinmotorer, der er mildhybrider, 2 dieselvarianter, og ydelserne for alle motorerne spænder fra 150 til 204 hester. Så er der jo den her plug-in hybrid udgave, som man ikke har kunnet få til en Skoda Kodiaq før. Den kommer med en drivlinje, der bygger på en 1,5 liters TSI-motor med 150 heste. Og den supplerer selvfølgelig en elmotor, og sammen så har den så 204 heste. Det er ikke særlig chokerende i forhold til, hvad vi er vant til fra Volkswagen-koncernen. Det nye er jo, at man langt om længe er begyndt at tage plug-in-hybrid-teknologien seriøst. Man kan nok sige, at det er lidt sent, men dog alligevel er det ved at nævne, at batteriet er vokset markant til 25,7 kWh, og det giver altså den her rækkevidde på over 100 km. Og for første gang så kan den så også AC oplades med 11 kW, altså som i en elbil, og det kommer også i Volkswagen-modellerne, skal jeg hilse at sige. Og man kan endda bestille bilen med 50 kW DC hurtigladning. Indendør i Kodiaqen kommer der selvfølgelig en helt ny instrumentering, og den er ligesom i VW Tiguan bygget op omkring en central skærm på de her 12,9 tommer, og den supplerer den digitale instrumentering, som sidder lige foran chaufføren, og der kan udbygges med head-up display. Og så er det også meget sjovt, at gearskiftet også her er blevet flyttet fra en central gearstang ved retstilken ned, og så der nu er plads til en stor central kardanboks. Og der er så selvfølgelig plads til 2 trådløse opladninger af telefoner af gangen. Bilen ved vi som sagt ikke helt præcis, hvornår den kommer endnu, men en gang i starten af 2024 vil være mit bedste gæt. Og nu vi er i gang med 2024, så er der jo her de seneste par uger blevet offentliggjort lidt flere informationer om 2 elbiler, som umiddelbart virkelig ser ud, som om de er ved at vente på, især hvis man er til franske SUV'er. Vi kan starte med Peugeot 3008. Den kommer til næste år som rendyrket elbil, og sammen med Opel Grandland bliver de første repræsentanter fra Stellantis-koncernen, som kommer til at køre med den her helt nye og dedikerede elbilsplatform, der hedder STLA. Det er ikke en teknologi, som vi ved specielt meget om i nu, men det er i hvert fald uhyre interessant, at Peugeot allerede for et års tid siden proklamerede, at topudgaven af 3008'eren får en rækkevidde på 700 kilometer. Det stiller et stort batteri i udsigt, tænker jeg, og den kommer givetvis også med et til to andre mindre batterier. Den får et interiør, lidt som vi kender det i dag, bare mere avanceret. Størrelsesmæssigt er vi også lidt omtrent der, hvor vi er i dag. Senere i forløbet kommer der sågar en 5.000 og 8 til de, som vil have mere. Det er også meningen, at den elektriske 3008, den skal erstatte fossilmodellerne, som vi kender dem i dag, på sigt. Og i samme boldgade, der ligger Renault jo også og vil lege med, så de er på vej med en, ja, man kan kalde det en SUV-udgave af Megane Electric, og den kommer til at hedde Scenic Electric. Det bliver sådan en mellemstor elektrisk SUV, og da vi jo allerede har en Nissan Ariya, som kører på den samme platform, så kan man jo godt forestille sig, at den vil overtage teknikken herfra. Og det betyder jo blandt andet, at den kommer med et batteri i topudgaven på lige godt 80 kWh. Ingen som helst tekniske oplysninger om den bil endnu, men en rækkevidde på 700 km, det tvivler jeg på. Jeg gætter nærmere på 550 km, hvilket synes også er meget pænt. Begge biler kan man i øvrigt finde på nettet, hvis man søger på dem, så kan man se sådan nogle forklædte prototyper, og begge biler ser jo virkelig, virkelig cool ud. Og godt, at der er noget på vej fra franskmændene også. Nu må vi se, hvordan det så kommer til at gå. Det vigtigste det er dog, at de alle sammen har om at få en fantastisk sommerferie. Og vi høres ved i næste uge. Der har jeg Jan Lang med i studiet igen. Og jeg kan godt love jer, at hvis den her podcast var kort, så bliver næste uges podcast lang. Vi har meget, vi skal igennem. Vi skal høre om Jans oplevelser på hans ferie. Vi skal høre om mine oplevelser. Jeg har været i New York. Der er masser af episke amerikanere, japanere og europæiske biler, I skal høre om. Der er masser af nyheder næste uge også. Taskgaragen vender selvfølgelig tilbage. Kan I have det rigtig godt derude, og tak fordi I lige gad at lytte på mig i de her godt 20 minutter. Vi høres ved.
Bilradio blev sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nem, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.